Háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Ólöf Nordal.
Virðulegi forseti, ég ætla nú að viðurkenna það fyrir háttvirtum þingmanni að ég hef enga sérstakar áhyggjur af stærstu útgerðum í landinu þegar kemur að þessu. Það kom mér ekkit sérstaklega mikið ávart að þetta öfla útgerða fyrirtækja Samherji sem er líka að sækja meðin út í hinum stóra heimi að það hefði væri færum til þess að kaupa það félag sem hér er umræða. Ég hef miklu meira áhyggjur að litla og meðalstóru útgerðunum sem eru hér hringin í kringum landið. Ég hef miklu meira áhyggjur að þeim fyrirtækjum sem eru hryggjarstykkið í öllu atvinnulífi á Íslandi. Þar liggja mínar áhyggjur. Ég hef miklu minni áhyggjur af þeim sem að halda mesta kvótanum af því í flestum tilvikum þegar sestu útgerðirnar eru að ræða. Það hafa þær, er þeirra efnahagur svo stór og með allt öðrum hætti og þeir eru í betri aðstöðu til þess að mæta þessum breytingum. Ég hygg hins vegar að forsvarsmenn Samherja, ég ætla svo mikið tala fyrir þá, en ég hygg nú að þeir hafa nú kannski ekki endilega trúa því að það veri meiningin að koma fram með frumvarp sem svo illa myndi koma við einmitt þessar litlu meðalstóru útgerðir í landinu. Ég held að menn hafa ekki trúa því.